καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Qui disent le mal est trop puissant, les tentations trop fortes, et moi je suis faible, je ne peux y résister. Oui, le malin est puissant, mais seulement pour ceux qui abdiquent et se complaisent dans leur faiblesse.
Η φρίκη στη λογοτεχνία φτάνει σε νέο επίπεδο με το έργο του Μάθιο Γκρέγκορι Λιούις, του οποίου το μυθιστόρημα «Ο Μοναχός» του 1796 γνώρισε μεγάλη δημοτικότητα και του χάρισε το παρονίμιο «Μοναχός Λιούις». Αυτός ο νεαρός συγγραφέας που σπούδασε στη Γερμανία και ήταν εμποτισμένος από ένα πλήθος άγριων τευτονικών λαϊκών παραδόσεων άγνωστων στην κυρία Ράτκλιφ, στράφηκε σε μορφές τρόμου πιο βίαιες από εκείνες που είχε τολμήσει ποτέ να διανοηθεί η ευγενική προκάτοχός του, παράγοντας έτσι ένα αναριστουργηματικό, ενεργό εφιάλτη που η γενική γοτθική του ατμόσφαιρα ενισχύεται από πρόσθετα μακάβρια στοιχεία. Η ιστορία μιλά για κάποιον Ισπανό μοναχό, τον Αμβρόσιο, που λόγω υπερβολικής έπαρσης για την αρετή του, δελεάζεται και γκρεμίζεται στον αδύρ του κακού από ένα δαίμονα με τη μορφή της Ματίλντα. Τελικά, ενώ περιμένει το θάνατο στα χέρια της Ιεράς Εξέτασης, πείθεται από το διάβολο να εξαγοράσει την απόδρασή του με τίμημα την ψυχή του, επειδή θεωρεί ότι έχει χάσει ήδη σώμα και ψυχή. Τότε, ο διάβολος τον μεταφέρει σε ένα μοναχικό μέρος και τον χλεβάζει, λέγοντάς του ότι πούλησε την ψυχή του μάταια, αφού τη στιγμή της φρικτής συμφωνίας πλησίαζαν η συγχώρεση και η ευκαιρία της σωτηρίας. Και ολοκληρώνει τη σαρκαστική προδοσία, επιτιμώντας τον για τα αφύσικα εγκλήματά του. Μετά, ρίχνει το σώμα του από έναν γκρεμό, αρπάζει την ψυχή του και την καταδικάζει σε αιώνια απώλεια. Το μυθιστόρημα περιέχει μερικές φρικτές περιγραφές, όπως η επίκληση μέσα στους νεκρικούς θαλάμους κάτω από το νεκροταφείο της Μονής, η καταστροφή της Μονής από πυρκαγιά και το τέλος του άθλιου ηγούμενου. Σε μια δευτερεύουσα φάση της πλοκής, όπου ο Μαρκίσιος Ντε Λα Σιστέρνας συναντά το φάντασμα της αμαρτωλής προγόνου του, της ματωμένης καλόγριας, υπάρχουν πολλές εξαιρετικά δυνατές πινελιές. Ανάμεσά τους, η εμφάνιση του κινούμενου πτώματος δίπλα στο κρεβάτι του Μαρκισίου και η καβαλιστική τελετή με την νεκρή βασανίστριά του. Τα γοτθικά μυθιστορήματα, τόσο τα αγγλικά όσο και τα γερμανικά, εμφανίζονταν τώρα σε μεγάλους αριθμούς και μέτρια ποιότητα. Τα περισσότερα ήταν απλούστατα γελία για ένα όριμο γούστο, ενώ η φημισμένη σάτυρα της Μις Όστεν με τίτλο «Το αβαίο του Νορθάνγκερ» δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί άδικη επίπληξη σε βάρος μιας σχολής που έκλεινε πια σε μεγάλο βαθμό προς το εξωφρενικό. Αυτή η συγκεκριμένη σχολή άρχιζε να εξασθενεί, αλλά πριν υποκύψει οριστικά εμφανίστηκε η τελευταία και μεγαλύτερη μορφή της στο πρόσωπο του Charles Robert Maturin, ενός άγνωστου και κεντρικού Ιρλανδού κληρικού. Μετά από σημαντικό πλήθος διαφόρων έργων, όπου περιλαμβάνεται και μια συγκεχημένη απομίμηση της Ράντκλιφ με τίτλο «Η θανάσιμη εκδίκηση ή η οικογένεια του Μοντόριο», ο Μάτσουριν έγραψε τελικά το παραστατικό αριστούργημα φρίκης με τίτλο «Μέλμοθ ο περιπλανόμενος» το 1820, στο οποίο η γοτθική λογοτεχνία αναρριχήθηκε σε ύψη πνευματικού τρόμου που δεν είχε γνωρίσει ποτέ ως τότε. Το Melmoth είναι η ιστορία ενός Ιρλανδού gentleman που εξασφάλισε κατά τον 17ο αιώνα μια αφύσικη παράταση της ζωής του από το διάβολο με αντάλλαγμα την ψυχή του. Αν μπορέσει να πείσει κάποιον άλλο να εκπληρώσει αυτή τη συμφωνία στη θέση του, θα σωθεί. Αλλά δεν το κατορθώνει ποτέ αυτό, όσο επίμονα κι αν πολιορκεί εκείνους που, από απελπισία, αποδεικνύονται απερίσκεπτοι και αλόφρονες. Το πλαίσιο της ιστορίας είναι πολύ αδέξιο και περιλαμβάνει ένα κουραστικά μεγάλο μέγεθος, παρεκβατικά επεισόδια, αφηγήσεις μέσα σε αφηγήσεις, επιτιδευμένα συντεριάσματα και συμπτώσεις. Όμως, σε διάφορα σημεία αυτής της ατέλειωτης φλιαρίας, ο αναγνώστης αισθάνεται έναν παλμό δύναμης άγνωστο σε οποιοδήποτε προηγούμενο έργο αυτού του είδους, συγγένεια με την ουσιαστική αλήθεια της ανθρώπινης φύσης, κατανόηση των βαθύτατων πηγών του πραγματικού κοσμικού φόβου και ένα διάπειρο συμπάσχων πάθος από μέρους του συγγραφέα που καθιστά το βιβλίο γνήσιο ντοκουμέντο αισθητικής αυτοέκφρασης και όχι απλώς έξυπνη σύνθετη κατασκευή. Κανένας αμερόληπτος αναγνώστης δεν γίνεται να αμφιβάλλει ότι το Melmoth αντιπροσωπεύει τεράστιο άλμα στην εξέλιξη της ιστορίας φρίκης. Ο συγγραφέας παίρνει το φόβο από τη σφαίρα του συμβατικού και τον εξυψώνει σε φρικτό νέφος που αιωρείται πάνω από το ίδιο το πεπρωμένο της ανθρωπότητας. Τα ρίγη του Μάτσουριν, ανθρώπου ο οποίος μπορεί να αισθανθεί ρίγος και ο ίδιος, πείθουν απόλυτα. Η κυρία Ράντκλιφ και ο Λιούις είναι εύκολοι στόχοι για έναν παροδό, αλλά θα ήταν δύσκολο να βρει κανείς έστω και μία ψεύτικη νότα στην πυρετικά έντονη δράση και την υψηλή ατμοσφαιρική ένταση του Μάτσουριν, του οποίου τα λιγότερο εκλεπτισμένα συναισθήματα και η φλέβα του κελτικού μυστικισμού του δίνουν τον καλύτερο δυνατό φυσικό εξοπλισμό για αυτό το έργο. Αναμφίβολα, ο Μάτσουριν είναι μια αυθεντική ιδιοφυΐα, πράγμα που αναγνωρίστηκε από τον Μπαλζάκ που θεωρούσε το Melmoth μαζί με τον Δον Χουάν του Μολιέρου, το Φάουστ του Γκέτε και το Μάνφρεντ του Μπάιρον ως τις υπέρτατες αλληγορικές μορφές της σύγχρονης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και έγραψε ένα κεντρικό έργο με τίτλο «Ο Melmoth συμφιλιωμένος», όπου ο περιπλανόμενος καταφέρνει να μεταβιβάσει την κολλασμένη συμφωνία του σε κάποιον χρεωμένο Παριζιάνο, από τον οποίο εκείνη περνά σε μια σειρά από θύματα μέχρι που ένας γλεντζές χαρτοπαίχτης πεθαίνει με το συμβόλαιο στα χέρια του, δίνοντας με την καταδίκη του τέλος στην κατάρα. Ο Σκοτ, ο Ροσέτη, ο Θάκερεϊ και ο Μποντλέρ είναι οι άλλοι τιτάνες που προσέφεραν στο Μάτσουριν τον ανεπιφύλακτο θαυμασμό τους. Ενώ είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Όσκαρ Ουάιλντ, μετά την ατίμωση και την εξορία του, επέλεξε το ψευδώνυμο Σεμπάστιαν Melmoth κατά τις τελευταίες μέρες του στο Παρίσι. Ο Μέλμουθ περιέχει σκηνές που ακόμη και τώρα δεν έχουν χάσει τη δύναμή τους να προκαλούν τρόμο. Ξεκινά με έναν έτοιμο θάνατο. Κάποιος γεροτσιγκούνης πεθαίνει από φόβο για κάτι που αντίκρισε, σε συνδυασμό με ένα χειρόγραφο που έχει διαβάσει και ένα οικογενειακό πορτρέτο το οποίο κρέμεται σε μια σκοτεινή ντουλάπα στο πανάρχαιο σπίτι του, στην κομιτεία Wicklow. Ειδοποιεί τον ανιψιό του, τον Τζον, στο κολέγιο Trinity στο Δουβλίνο και αυτός όταν φτάνει παρατηρεί πολλά αλόκοτα πράγματα. Τα μάτια του πορτρέτου μέσα στην ντουλάπα λαμπυρίζουν φρικτά και δύο φορές εμφανίζεται στιγμιαία στην πόρτα μια μορφή που παρουσιάζει παράξενη ομοιότητα με αυτό. Ο τρόμος πλανιέται πάνω από την οικία των Μέλμουθ, ένας από τους προγόνους των οποίων απεικονίζεται στο πορτρέτο. Κανείς δεν μπορεί να μην προσέξει τη διαφορά ανάμεσα σε τούτη την προσεκτική, υποβλητική και καλλιτεχνικά διαμορφωμένη φρίκη και, για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του καθηγητή George Sainsbury, στον επιδέξιο αλλά πληκτικό ορθολογισμό της κυρίας Radcliffe, καθώς και στην πολύ συχνά παιδαριώδη υπερβολή, το κακό γούστο και το μερικές φορές πρόχειρο ύφος του Lewis. Το ύφος του Maturin αξίζει ιδιαίτερο έπαινο από μόνο του, γιατί η αδρή ευθύτητα και η ζωντάνια του το εξυψώνουν πλήρως πάνω από τις πομπόδεις επιτιδεύσεις που βαραίνουν τους προκατόχους του. Η καθηγήτρια Edith Birkhead, στο έργο της για την ιστορία του γοτθικού μυθιστορήματος, παρατηρεί σωστά ότι ο Maturin, με όλα τα ελαττώματά του, ήταν ο μεγαλύτερος αλλά και ο τελευταίος από τους γότθους. Ο Μέλμουθ διαβάστηκε ευρύτατα και τελικά μεταφέρθηκε στο θέατρο, αλλά η όψιμη εμφάνισή του στην πορεία της γοτθικής λογοτεχνίας του στέρισε την ταραχώδη δημοτικότητα του Ντόλφο και του Μοναχού. Howard Phillips Lovecraft, «Υπερφυσικός τρόμος στη λογοτεχνία». Μετάφραση Γιώργος Μπαρουξής, εκδόσεις Αίολος. Για τους σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασιέτας.